Môre. Dis lekker om baie van julle te sien. Ek is veral bly vir oggend om vir Neil, ek bly om jou ook te sien, is great. Ek gaan altyd vir Neil onthou vir die feit dat op sy troue hy vir sy vrou 'n lied gesing het wat hy self geskryf het. En Neil het nie 'n probleem met confidence nie. Dis great. Maar ek wou eintlik gesê vir Andries en Rykie, ek bly om te sien hulle voel beter. Ek wil net vir julle sê, ook vanaand begin daar ook dienste in Rondebosch. So, ons het Kaapstad Plantekerk vanaand en ons Plantekerk vandag. So, dis gaukry, dis regtig 'n goeie ding. Eilik hierdie jaar plant, het ons jou vorig gesê, ons wil nie eindelijk baie kerke plant nie, maar toe het ons ongelukkig reeds als beplan vir die dienste. Ongelukkig. So, dis 'n baie goeie jaar vir ons, ons is baie opgewonde. Ons wag regtig dat die, ons, ek wil elke keer sê, die rede kom ons kerk plant, is so dat mense wat nie vir die Here ken nie, wat nie gered is nie, in die area die Here kan ken. Dis hoe kom ons kerk geplant. Daar is baie kerke in Kaapstad, ons weet het, maar daar is soveel meer mense wat nog nie die Here ken en wat nog nie gered is nie. So dis die rede kom ons kerk geplant. Dit vat baie van ons energie, vat baie van ons werk, en ek wil weer eens sê, dis nie die kantoor wat die kerk geplant he, dis julle. Ons, julle doen die werk van die bediening, ons moet julle net oplei daarvoor, soos kruid. So ons sal vir julle CD stuur, en plant julle kerke. Dit is een grappie, dankie dat julle lag. Het is altyd erg as ek moet sê, is een grappie, ne. Terwyl jy so sit, net voor ons begin, ek wil hier met na die persoon langs jou kyk, en bykie net vir hulle sê, wie is ons God? Wie is die God wie jy dien? En dis nie een toets nie, en dis nie funny nie, sommer net so, eerste ding wat in jou hart opkom, wie is die God wat jy dien? Vertel, verduidelik vir hulle, is iemand wat jy nog nooit gehoor het van God, he, as een alien of een avatar of iemand langs jou land, en hy sê, en hoor ons in bidde God, dan vraag, en hy vraag, wie is ons God, en wie sal jy verduidelik, hoe sal jy God verduidelik? Jy hoef jy hand op te sê, jy skryt. Sommige net die persoon langs jou. Ek hoor een of twee mense lag, en ek sien een of twee mense lag, het beteken dat die persoon wat praat, moet maar eerder weer gaan Bybel lees, want as dit so snaaks is, dan miskien moes ons maar antwoorde kry. Is jy klaar dat elkeen ietsie kon sê? So allemaal het een concept, het een idee van God. Ek nou daar geluister, Spurgeon het geskryf, Charles Spurgeon het geskryf, van iemand, wat verduidelik het, om toe hy praat oor die karakter van God en wie God is, en toe sê die een vrou, toe haal hy iemand aan, die een vrou wat vir die bishop sê, hy sê, but bishop, we all believe in a sort of a something, en die bishop het natuurlijk van sy stoel afgeval en amper hartaanval gekry, want as jou concept van God a sort of a something is, dan is dit fuzzy. Maar is er erg waar dat, soos in die media en in die goeders, en ons hoor dit ook onder mekaar sê, en het, ek het altyd gedink, dis net die jonger mense, maar meer en meer ek bewus raak, en bykie die rapport lees en syke dinge, oor mense se concepte van God, en somtijds op een webwerf afkom, wat hulle praat van God, dan denk ek, jy dien vir sekere ander God, as die God van Israel, as die God van die Bybel. Want jou idee van God is rarig, waar of geskep dier jou eie denke, dan oortree jy die tweede gebod, wat sê dat jy skep een God, vir jouself. Jy mag nie vir jouself 'n God maak nie. Jy maak vir jouself 'n God, want jy sê dat jou God is so en so, en jy glo nie jou God sal ooit so iets doen nie, en dan denk ek, God het hoeveel keer in die Bybel gedoen, God is heilig, en God het regtig sy eie karakter. Ek dink die probleem wat ons per kerk in ons gedagtes het, is dat God so groot is, en soveel facette het van sy karakter, en so oneindig is in sy wese, dat ons amper gee op, en dan denk ons, oh, hierdie is ook te laatbaar vir God. Of die ander kant is, ek denk, soms wil ons net hee, dat God moet so wees, van is het makkeliker, om so God te dien, omdat hy so is, omdat God altyd allemaal vergewe oorals, en God vergewe altyd allemaal, wat na hom toe kom. En ek het nou weer gelees, toe ek die verbondsname van God, ek het elke jaar, en kry ek vir my program, hoe om die Bybel te lees, en hierdie jaar het ek weer net, dit is een semi-chronologische patroon om die Bybel te lees, is een boek wat ek by Koem gekoop het, en dan sit my so great om te sien hoe God homself die heeltyd openbaar aan die mense. Adam het hy geskape en Adam en Eva het God van aangesig tot aangesig geken in sy glorie en in sy heerlikheid vir wie hy is. En dan lees jy verder en sien jy hoe die sonde val en jy sien Kain en Abel het ook vir God aanbid en Seth wat gebore is en 'n paar geslagte later hoe God na Noag te kom. Elke keer God wat het initieer om 'n verhouding met Noag te hê, want hy sê Noag se hart is in opregtheid teenoor hom gewees. En na dit lees jy weer 'n keer van Abraham en God wat homself aan Abraham openbaar. Hy sê eerstens aan Abraham, Abraham, dit is wie ek is. Ek wil hê jy moet uittrek van die mense waar jy is en nadat hy hom gehoorsaam het, sê Abraham, ek is jou skuld, jou beskerming en jou eer. En dan sê hy, en jou onbeskryflike groot skat. God wat homself openbaar aan Abraham. En Abraham het verstaan, dis sy eie, hy het verstaan wat God beteken vir hom. En nadruk, toe God vir rukkie met hom loop en wandel, toe hy die verbond met hom maak in hoofstuk 17, dan sê hy, Abraham, ek is God almagtig, ek is El Shaddai, ek is die almagtige, self-sufficient God, dit is wie ek is. En dis is so amazing, dat elke keer, nadat Isaac, en nadat Jacob, en al die seuns nadat Josef, en toe Moses, na 400 jaar in Egypte, dat God homself elke keer op keer openbaar aan die mense vir wie hy is. En een manier, en ek gaan nou vir hele reeks lang, gaan ek begin net preek oor God, want ek dink ons doen dit eintlik verskriklik min. Ons spreek oor redding, en ons spreek oor hoe om jou sterkte te vind in die Here, en ons spreek oor rus, en ons spreek oor aanbidding van God, en ons spreek baie oor gebed, en ons spreek baie oor hoe om God in jou werksplek te dien, en ons spreek baie oor om te getuig en sulke dinge. Maar die kern van het alles is die God wie ons aanbid, tot wie ons versoen is. En nou vir 'n reeks gaan ek maar net praat oor wie God is. Na soveel fasette, ek het gister nou baie tyd spandeer, net om te kyk, ek het eintlik al rukkie vroeër begin, maar toe ek gister nou probeer om die raamwerk vir die reeks by mekaar te sit, die Grina is so verskriklik baie oor wat jy kan preek van God in die Bybel, net om God te ken. En dit is die klimaks van het alles, dit is die aanbidding van God. Die rede hoekom Jesus gekom het, is om ons tot die Vader te versoen, om tot God te versoen, sodat ons hom mag ken, sodat ons hom mag aanbid en ken, soos Adam en Eva in die tuin gedoen het, soos ons sal doen in die hemel, in volheid, dat ons weer een keer kan God sien wie hy is. En ek wil jou aanmoedig om jouself te doen by jou huis. Wanneer jy die Bybel lees, elke keer Heilige Gees, wys vir my Jesus, wys my die Vader, wys my wie hy is. En dit is my so mooi, die van die verse, Paulus het praat, hy sê, dan het sê in Filippense hoofstuk 3, hy sê, ek doen alles, ek los alles, ek hardloop met alles wat ek het, dat ek Jesus mag ken, dat ek God mag ken, en die persoon Jesus Christus, met alles wat ek ken, in volmaaktheid vir wie hy is. Dit het alles te doen natuurlijk met die openbaring, en ek het nou bykie, en die paar punte is miskien opsit, dankie Erns het jy help vir oog, en dankie Norman vir die klank, Willem jylle ek die aanbidding baie geniet. Openbaringskennis vir God, om God te openbaar, wil ek in die volgende paar basisse punte neersit. Die eerste ene, soos ek kan sien in die Bybel, God is die een wat altyd die initiatief neem om homself te openbaar, om homself te ontbloot tot ons. En God is die een wat het altyd self doen. Vir elke mens, individueel, vir volke en vir nasies en vir generasies, wys God homself wie hy is. Dit is iets wat die Here self doen. Nou dit sê verskriklik baie van God voordat ons op begin om te kyk hoe God homself openbaar. Die feit dat God homself openbaar sê eerstens dat God is 'n persoonlike God. God is nie 'n fuzzy paf daarbo. Wat sit, wie was dit gewees? Wie daai boeke geskryf, Konrad, jy lees The Lion and the Witch and wat sy? Lewis. Lewis vertel van 'n story. Lewis vertel, ek word iets gesê het. O, Lewis vertel van 'n story, skryf hy net as 'n voorbeeld, waar hy praat oor die karakter en die eienskap van God. So skryf hy te sê, een van die vernuwingsfamilies in sy tyd, mense is baie ligdenkend gewees in haar hele, anyway, in die Engelse familie, baie, baie intellektuele mense, hy is ons universiteit professor gewees, en hy skryf toe van hierdie intellektuele mense wat hy ontmoet het, eintlik die dogter wat hy ontmoet het, want hulle wat gedink het dat God is nie so materieel en so fuzzy en so soos die mense hom maak nie, God kan nie so wees nie, want dit is vir hulle gemaklik nie, God moet baie slim wees, so daarom is God eintlik net een groot klomp kennis en wysheid. God is die kennis en wysheid, klink baie soos die Grieke met hulle doktrine oor Sophia, die wysheid, die God van wysheid. En toe sy nou bykie ouwer word, toe dink sy, maar God kan nie net so een materie of materieloose ding wees nie. En sy lees toe in die Bybel uit en dit het al redig nogal confuse, oor dat God so abstracte concept kan wees. En dit het al redig al kennis van God en al wete van God baie opgemoors, ek het nou opgeneek, maar opgemoors heeltemal. So, die eerste ding wat het sê, dat God homself openbaar, is dat God 'n persoon is. God is 'n persoonlike God, wat verhouding met mense wil hê. Dit is 'n beginsel vir ons kennis van God. Die tweede ding wat ons kan sê, is God openbaar homself soos ons verstaan. As jy met iemand kommunikeer, dan kommunikeer met die persoon soos hulle verstaan. Kinderkerkie langsaan gebeur bietjie anders as die binne, want hulle praat soos die kinders hulle verstaan. En God doen dieselfde. God openbaar homself op 'n manier sodat ons kan verstaan wie God is. Hy doen dit altyd en dit is wat my amazing is, oor die feit dat Jesus mens geword het, die woord het vlees geword, Johannes 1 vers 14 onder ons kom woon, die inkarnasie, die wonder daarvan, is dat God het homself openbaar vir mense in Palestina in die tyd van Christus. Ek wou gesê het in die jaar 30 na Christus, maar obviously is dit Christus wat gekom het. So, dit is in die context van mense, in 'n kultuur, in 'n milieu wat hulle verstaan. En God doen dieselfde vir jou vandag, ek wil hê jy moet dit weet. Dat God wil homself openbaar, soos jy vir God kan verstaan. Want God wil homself aan jou openbaar. Dis die beginselpunte, ek gaan maar ingaan. God sê vir ons wie hy is, wat hy is en hoe hy is. Hy doen dit self. Sy naam, soos ons het verstaan, ons gaan bykie daarna kyk vandag. En God openbaar homself op verskeie maniere, verskriklik baie maniere. Ek hou ervan om te kyk die Bybel, oor hoe die Here homself openbaar het aan David, die skaapwagter. En toe later David die koning en David die krygsman. En as jy sien, David het vir God verstaan, soos hy God geleer ken het, in sy leven, in die situaties waarin hy geleef het, die hele tyd. Dit is soos hy is. Wie hy is, het hy God verstaan, soos wie hy is. Dit is hom die makkelijkste gewees. En ook, toe Jesus met die vissermanne praat, homself openbaar aan hulle, en ook laterand, sê vir hulle in 'n taal en 'n kultuur wat hulle verstaan, wat hulle die beste verstaan. Hy sê vir homself hoe hulle is. Ook Daniel, kyk bietjie in die Bybel oor hoe God homself openbaar aan verskillende mense, dis omdat die mense verskillend is. En dan laastens, die openbaring van God vermeerder oor tyd, en dit is amazing, dit bou op, dit is een beginselpunt van die doktrine van openbaring, dat het bou op die vorige geslagse openbaring. So daarom is het so belangrijk om nie net te begin met God in jou eie openbaring nie, want God het homself al openbaar op verskriklik baie maniere deur 1400 jaar sy geskiedenis, vir die geskiedenis in die Bybel. So dit is die beginpunt van die openbaring vir God, is hoe God homself openbaar het. So die kennis van God vermeerder oor tyd, soos God homself openbaar oor die mensdom. En hoe meer ons God ken, hoe meer kan ons God leer ken, omdat ons verstaan hoe God kommunikeer en wie hy is. So net voor ons nou aankom oor die openbaring van God self, wil ek net eintlik die vier belangrike punte vir julle noem. Is julle nog met my? Is julle hier? Dis baie cool, dankie. Vier punte oor hoe God, die volgende slide asseblief ergens. Die volgende skyfie ergens. Die vier beginsels van hoe God homself openbaar, primêre maniere wil ek sê. In die algemeen sê die Bybel dat die hele uitspansel, die hele skepping, en Romeine 1 sê, alles van God se skepping is 'n openbaring van God se heerlikheid. Eerstens die feit dat God bestaan, die feit dat God ordelik is, die feit dat God ontwerp, die feit dat God 'n plan het, die feit dat God lewe onderhou. Dit sê getuig so baie van God. En dit is hoekom die psalmdigter sê dat 'n fool will say in his heart there is no God. Dat jy moet mal wees in jou kop om te dink dat daar is 'n God hê. Hy sê van die skepping self getuig van God se skepingskrag. Die feit dat daar moet 'n God wees wat al skep. So dit is die algemene openbaring van God. Dan die tweede, die spesifieke openbaring van God gebeur in die woord van God, soos God homself openbaar aan mense en aan volke, is eintlik net die geskiedenis van die openbaring van God en die geskiedenis van God se reddingswerk met mense. En dan die derde ene, verskriklik belangrik vir ons, is dat Jesus Christus sê self in Johannes 14, Thomas, hoekom vra jy vir my, ek moet jou die Vader wys? As jy my sien, sien jy die Vader, want ek is in die Vader en die Vader is in my. En die Hebreërs, die skrywer van die Hebreërs vat dit bietjie verder, hy sê dat Jesus self is vir ons die afskynsel van die heerlikheid van God en die afdruksel van die wese van God, baie mooi in Afrikaans. Die afskynsel, hy weerspieël God in sy volheid en dat Jesus, meer as dit, die karakter of die wese vir wie God is, is precies een kopie van Jesus Christus. Hy gooi dieselfde skadu weer as God, dis eintlik wat dit sê, dis baie mooi. So Jesus self, as ons God Jesus studeer, dan gaan ons God ken vir wie hy werklik waar is. God se hart, God se goedheid, God se karakter, alles van God sal ons sien. Want Jesus het net gekom doen wat die Vader wil doen. Maar meer as net kom doen, Jesus is die karakter van God. En dan, laastens, die openbaring van God gebeur, en spesifiek hierdie is vir Christene, vir die wat die Here ken, deur die Heilige Gees wat in ons woon, wat die waarheid en die karakter van God in ons openbaar. En dis ook om Jesus sê in Johannes 14, dat die Heilige Gees kom en ons lei ons in alle waarheid en leer ons aangaande wie hy is. So, die openbaring van God, net voor ons kom by die name van God, gebeur deur die skepping, deur die woord van God, op 'n spesifieke manier, want ons kan nie so baie sien van die karakter van God en die wese van God in skepping, en ons kan baie van sy krag en sy heerlikheid sien. Dan ook net in die woord van God, en dan Jesus Christus, as die persoon wat God verteenwoordig, as die Seun van God, die ene wat soos die Vader is, en dan laastens sê die Heilige Gees, wat ons lei in alle waarheid. Net as agtergrond gewees. So vir oggend gaan ons kyk na 'n paar van die verbondsname van God. Ons gaan nie deur almal gaan nie, en ek beloof ek gaan nie deur almal gaan nie. En daar is in geval net 12 van die majors wat ek wil noem vir julle, oor tyd. Ons kan kyk hoe goed julle byhou vandag. Ons kyk hoe goed julle is. Net voor ons begin wil ek net sê, dit partij keer, en dit gebeur baie gereeld in die Afrikaanse kultuur, so dit is kom ek vir ons wil sê vir oggend, dan rok ons bykie fuzzy in ons koppe, en ons dink dat om meer heilig te wees, ons meer Joodse kleren moet aantrek, Joodse taal gebruik, en sulke goeders doen. Jesus het nie gekom om Jode van die Christene te maak. Jesus is gekom om Christene van die Jode te maak, onder andere. So ons moet word soos Christus. So, wanneer ek praat oor die name van God, dan is dit baie spesiaal, want dit is die oorspronklike naam, maar die naam, die woord, het 'n spesifieke betekenis gehad. So ek gaan die Joodse name deurgaan, so dat ons dit kan ken, maar ek wil regtig sê, dat die naam op zichzelf is alleenlik 'n naam van God in die Joodse taal. En dis wat het is, dis 'n naam van God in die Joodse taal. Die Joodse taal is nie meer heilig as enige ander taal nie, so dit beteken nie, dat om meer heilig te word, jy meer met Joods ken, jy seker meer as jy Hebreeus ken, gaan jy verseker miskien meer van die Bybel ken, maar dit gaan jou lang tyd vat, om in elk geval dit kan gebruik. So ek wil net sê, die rede hoekom ons die name van God in Joods en Hebreeus gee vandag, is omdat dit so aangeteken is, maar dit het 'n spesifieke betekenis, en dis eintlik wat ek vir julle wil wys. Ek sien ek het van julle nou net verloor, julle is welkom om verlore te wees vir die volgende 3 sekondes, en maar kom ons gaan aan. Die eerste een naam van God, verbondsnaam, is die eerste een wat in die Bybel voorkom. Het was my baie nice geweest om weer een keer te begin om die Bybel te lees. Die eerste 3 hoofstukke van God, eintlik die eerste 14 hoofstukke van die Bybel, is daar baie min name van God. As jy in die Afrikaanse of die Engelse Bybel gaan lees, dan gaan jy woorde kry, Here en Here God. Dit is die name van God wat gegee word, soos dit aangeteken is in Afrikaans of in Engels, in die eerste 14 hoofstukke. En dis my amazing, wat in die eerste 14 hoofstukke praat eintlik net van die krag van God en die wese van wie God is. Net praat meer van kortse skepingskrag. Die woord Elohim kom 32 keer voor in die eerste hoofstuk van die skep van die Bybel. Dit is omdat die woord letterlik beteken die kragtige God. Die God wat kragtig en magtig en majesteit is. En dit is ook om het gebruik word in die eerste hoofstuk van Genesis, omdat het praat van Godse perspektief van hoe God die hemel en aarde gemaak het. Elohim, die woord letterlik, El, beteken krag, majesteit, glorie, autoriteit van God. Praat van autoriteit. En die woord El is 'n generiese woord wat reg deur die Bybel gebruik word deur die Ou Testament, 'n generiese woord vir praat van God of 'n God. Maar die woord Elohim spesifiek word amper uitsluitlik, omtrent 3600 keer in die Ou Testament, gebruik vir God self, vir die God van Israel. En die woord El, wat krag en mag en majesteit beteken, word gekombineer met die term Ohim, wat beteken die plural vorm is, die meervoudige vorm van God. So dit praat oor die drie enige God, die God wat meer is as die ander God, die drie enige God. Dit is 'n baie mooi ding. So reg daar in die Ou Testament, eerste hoofstuk, eerste vers, praat van God wat nie een is nie, maar die drie enige God, die meervoudige God, wat magtig en kragtig is en wie is. So wat beteken dit vandag vir jou, dat God die almagtige God is? Ek moet net dit vir julle sê. 'N baie goeie vriend van my, Richard White, sy broer Warwick, was in die gemeente gewees hierso, en hy het geografie onder andere gehad, en sy een docent het omtrent so goed Engels gepraat soos ek. Hy het nie baie goed Engels gepraat nie, en hy het altyd gesê, nou praat hy so, leer hy vir hom ietsie oor terminologie en als vir die klas, en sê, so, what does that mean for us? What does that mean for us? So wil ek julle vraag, what does it mean for us, dat God Elohim is? Want het is great, dat het getuig van Godse kracht, en Godse macht, en Godse heerlijkheid, en die feit dat God uit afgesonder is van die ander gode, dit is great. Maar wat beteken dit vandag vir jou, dat God almachtig en krachtig is? Dat hy die God is wat geen perke ken en kracht nie? Wel, dit getuig net in eenvoud vir die feit dat jy weet dat niks vir God onmoontlik is nie. Selfs soos Maria gesê het. Dis ook om het makkelijk was vir die jong 14-jarige meisie wat nog nooit intimiteit geken het met 'n man nie. Toe die engel vir haar sê, jy gaan 'n kind hê en jou kind gaan meer as dit wees, dit gaan Yeshua genoem word, hy gaan Yeshua genoem word, die Heere God, ons redder, die verbondsgod wat red, dis wat het beteken. Toe sê sy, wel, ek het nog nooit 'n man geken nie, maar ek weet dat niks vir God onmoontlik is nie. Omdat sy Elohim is, die Heere God wat krachtig en machtig is in alle dinge. Jesus self is ook die verweesenlikheid van die term Elohim, en die feit dat hy alles deurom geskaap is, Johannes 1 vers 3, alles wat geskaap is, is geskaap deurom, niks sonder hom bestaan daar niks nie, Filippense 1 vers 6, dieselfde, hy onderhou alles, deur die krag van sy majesteit, van sy woord self, dit is wie Jesus is, Jesus is Elohim, dieselfde God. Die volgende ene, so God is Elohim, en dan hierdie ene is eintlik amazing ding, dit is waar in hoofstuk 14 van Genesis alles verander. Wanneer God homself eindelijk aan Abraham begin openbaar, maar die volle openbaring het eerst gebeur in Exodus hoofstuk 3. Toe julle allemaal ken geskiedenis, Moses, so dit is die baie klein agterkind van Abraham, 400 jaar al reeds is die Israeliete in Egypte gewees, as slawe. Hy het vermeerder. Farao het gesê, Farao wat homself God genoem het, dat is die hele issue hoekom God homself so kragtadig aan die Egiptenare gewys het, maar hy het gesê, jy sê jy is die almagtige God, ek sê vir jou, ek is die almagtige God, tot God hom uitoorwin het. So dit was die hele issue gewees oor die krag van God wat gewys is in Egipte. So 400 jaar later, Moses gered op 'n baie spesifieke manier, van Farao wat al die klein seentjies onder 2 jaar oud doodgemaak het, die Hebreëse kinders. Die woord Hebreëus wat letterlik beteken tweedehandse citizens of second hand citizens, is letterlik wat die woord beteken, julle wat minder waardig is as die Egiptenare, julle wat nie dieselfde status het nie, hulle het nie stemreg gehad nie, hulle het niks goed gehad nie, hulle was slawe gewees, het geen regte gehad nie, hulle is gebore as slawe in die land. En God red toe vir Moses op 'n baie spesifieke manier, hy groei op, en kennis en wysheid van die literatuur en te lees en te skryf en kunst en allerhande dinge leer in Farao se huis. En Moses maak dit droog. Hy maak toe een van sy eie landsburgers dood in 'n twis. Hy maak toe een van die Hebreëus dood. Hy vlug toe 40 jaar in die woestyn. En dis hierso waar ons hom ontmoet. Moses wat 'n herder was. It's my amazing dat al die great leiers van die Ou Testament was herders gewees. So dat hulle God as die Heere God ons herder kan leer ken, dis my reg amazing. Julle weet, dit is Moses gewees, julle weet ook dieselfde, dit was David gewees, Amos, allemaal van hulle was skaapherders gewees. Anyway, hy staan, hy sien die brandende bos aan die oorkant, die bos brand, hou aan brand, na ruk raak hy regtig nieuwsgierig, hy doen al die moeite, stap so toe, kyk na die brandende bos, en dis waar die Heere homself openbaar om, en hy sê, Moses, trek uit jou skoene, maar nie, plek waar jy staan is heilig. Hoekom is dit heilig? Want ek is hier. Ek is die Heere God wat heilig is, wat uit die vuur uit met jou praat. En dit is hierso, in die gesprek, toe hy vir die Heere sê, Heere, ek is keen om te gaan, as jy sê ek moet gaan, behalwe ek kan nie praat nie, eerstens, en tweedens, hoe op aarde gaan die mense glo, dat die God van Abraham, Isaac en Jacob, my teruggestuur het na die volk? Hoe gaan hulle weet? En dis daar waar die Heere homself vir die eerste keer persoonlik openbaar en vir homself 'n naam gee. En hy noem homself Yahweh, die vier konsonante woord, bietjie agtergrond, ek dink baie van ons weet het, maar ek gaan dit weer keer sê, die woord Jehovah, wat ons ken in die Bybel, gebruik nie die vier konsonante, uit die Hebreëus uit, Die woord het hulle maar geraai, beteken dit is die meest educated guess wat hulle kan kry oor wat die naam soos klink. Omdat die Jode het nooit die konsonante neergeskryf nie, dis die onuitspreeklike naam van God. Omdat die Jode so verskriklike groot vrees en eer vir God gehad het, wil hulle nooit sy naam in die publiek gebruik nie, en hulle wou nooit sy naam spreek nie. So wanneer ook al hulle in die tempel by mekaar gekom het, of later aan, na die ballingskap, in die synagoge is, in elke streek by mekaar gekom het, en hulle gelees het, dan sê hulle die woord Adonai, wat Heer is, vervang, met die, hulle sal lees die Heere. So dis ook om in julle Bybels, altyd waar daar staan Heere of Lord in hoofletters, dan is dit die Hebreeuwse naam vir God, Yahweh, sy verbondsnaam. En dit is vir die Jode verskriklik speciaal gewees, omdat God homself op 'n baie speciale manier in hulle openbaar het, om hom 'n naam te gee, want hulle het altyd geweet van die God wat daar buite is. Maar nou kom hierdie almagtige God, die skepper van hemel en aarde, en openbaar homself op 'n persoonlike wyse aan Moses en soveel meer aan die volk van God, om te sê dat ek wil in verhouding met julle wees, ek wil in verbond met julle wees, ek wil julle God wees, op 'n spesiale manier. Ek wil nie net die God van al die volke wees nie, ek wil julle God wees, as gevolg van my belofte wat ek gemaak het aan Abraham, Isaac en Jacob. En dit is baie spesiaal vir hulle gewees. En vir ons beteken dit baie dieselfde. So die woord ek net daar lees, Jehovah, is God in naam of Yahweh, God van verhouding, en het word altyd gebruik as die God wat die verbond initieer, verbond, vennootskap, 'n partnership met jou wil doen. Tweedens, altyd word die naam gebruik van 'n God, die God is van die skepping self, maar nie van die skepping generies nie, maar van die skepping van die mens. Want terwyl God sy naam dit nog nooit gespreek het nie, in Genesis 2 vers 7 en vers 4, is dit Yahweh, El Shaddai, die Heere verbondsgod, almagtige, wat die mens maak, en awesome in die mens maak, en die mens formeer met kleinse hande. So dit is God wat, dus, dit is hoe die Jode God leer ken het, is dat hy is die God wat die mens maak, so dat hy verhouding en verbond met die mens kan hê, en wat later die mens gaan red, van sy sonde en met homself te kom versoen. Dit is hierdie verbondsgod wat hy is, en dit is die naam Yahweh. So dit is een verskriklike speciale naam vir God, en dit is die naam wat heilig is vir die Jode, en nie gepraat word of gesê word nie, behalwe in die synagoge van haar geleer word. God word altyd aanbid as hierdie Yahweh of Jehovah, en mens kan hom nie aanbid, God aanbid, buiten hierdie verbond of buiten verhouding nie. Hy kan nie aanbid word buiten dit nie, dis alleenlik in verhouding en in verbond, wat ons God eer en wat ons God aanbid. So wat beteken dit? Dit beteken 'n paar dinge, en ek geloof meestal van ons het dit al gehoor, maar dit beteken 'n hele paar dinge vir ons, en dis wat vir Jode beteken. Eerstens, die woord Yahweh, ek is wie ek is, of ek sal wees wie ek sal wees, getuig van 'n paar van karaktereigenskappe van God. Die eerste ene, dit getuig dat God is selfonderhoudend. God het niemand nodig, hy sê ek is wie ek is, en ek sal wees wie ek sal wees. Ek het geen input nodig nie, ek het geen hulp nodig nie, ek het niemand anders van buiten af nodig nie. Ek is die selfonderhoudende God. Tweedens sê dit, ek is die ewige God, wat ewig gaan leef. Ek sal vir ewig leef. Ek gaan, wat ek nou is, sal ek wees vir ewig. Wat ons by die derde inbring. God is onveranderd. God is altyd dieselfde. God sê dit in Malachi en God sê dit in Hebreërs. Die Here God wat onveranderd is. Ek verander nie oor tyd nie. Ek is konstant in my karakter en in my wese. En soveel te meer beteken dat my verbintenis tot jou is ewig en my verbintenis tot jou is konstant. Onveranderd. Jy gaan verander, ek gaan nie verander nie, ek bly die konstante God. Dit bring het een sens van stability van die Heere God self. Dit is wie hy is. En is my so mooi, dat Jesus self is die vervulling hiervan, toe Thomas, nadat Jesus opgestaan het uit die dode uit, na om te soek en sê, Thomas, wie is, toe Thomas eventually sien, deur sy vingers en sy hande in Jesus' sy te druk, toe skree Thomas mos vir Here, my Here en my God. Jy is hierdie, Yahweh, jy is hierdie my Here en my God. Dis wie jy is. So Jesus is hierdie vervulling van God. Dis my baie mooi. Ek wil regtig hê dat wanneer jy tot God bid, ek dink dis hoekom gaan net met die hele studie met hierdie hele kursus. Soveel keer leer ons hoe om te bid, metodes om te bid en voorbeelde om te bid. En dan lees ons 'n boek van Intercessory Prayer wat absoluut briljant is. Maar dan fokus ons baie keer oor my gebede word nie verander nie, omdat miskien het ek net nie genoeg, bid ek nie reg nie, of miskien bid ek nie hard genoeg, of miskien bid ek nie genoeg nie. Maar ek wil eintlik, dis die hele shift wat ek gemaak het, en in my eie lewe, en ek doen het al vir geruime tyd, dit gaan nie soseer, dit gaan verseker, daar is korrekte en effektiewe gebed, en daar is dom gebed, gebede wat net fyn, soos Jesus sê, net 'n herhaling van woorde is wat dom is, wat dit gaan niks beteken nie. Maar die klimaks van dit alles het te doen met tot wie ons bid. En wat is die kennis van die God tot wie jy bid? Wie is hierdie Here God wie jy aanbid in jou wese? Want as ons vir God ken vir wie hy werklik waar is, dan sal ons geloof nie klein kan wees nie, want ons geloof het alles afhanklik van hoe groot is die God in wie ons glo. Hoe groot, wie is hierdie God? So hierdie dinge, net die feit dat die openbaring van die woord Yahweh en die vorige wat ek gehad het, Elohim, is so amazing vir my, want het sê eerstens dat wanneer ek bid tot 'n God wat almagtig en die groot skepper van die hemel en die aarde is, wat alles, ou Afrikaanse woord, formeer, wat alles skep deur sy blote tong, maar toch toe hy die mens gemaakt het, het hy Yahweh geword. Is dit die God wat 'n verbond maak, wat hom vorm met sy hande en wat sy eie gees in ons blaas, en wat na ons te kom en ons te toereik, en toch is hy onveranderd en almagtig. Dit is die God in wie ek glo, en dit is die God tot wie ek versoen is in Jesus Christus. Dit is my regte amazing. Ek gaan nog ene doen, en dan ek sluit ons af vandag. Nog ene, ek praat baie oor almagtige God, maar die term wat vooral in die Afrikaanse Bybels en in die NIV en so almagtige God vertaal word, is een van hulle, is El Shaddai. Abraham is 99 jaar oud. Hy, die Here het aan hom verskyn, so gesê, ek is El Shaddai, ek is die Here God, die Almagtige, die openbaring van God self aan Abraham, ek is die Here God, die Almagtige, die een wat almagtig is, en toe maak hy sy verbond, en toe maak hy sy belofte, en sê Abraham, jy gaan kinders by dosyne hê, en troppe kinders, en jy gaan groot nageslag word, en groot nasies gaan uit jou binneste uitkom, Abraham, ek het jou begeerte gesien, ek ignoreer jou nie, jy sal kinders hê, en jy sal baie kinders hê. En dit is die verbond, maar toe die Here homself openbaar hom, sê dat ek is El Shaddai, ek is die Here God Almagtig. Die naam getuig van God se mag, en dan spesifiek hierom, sy self onderhoudend, sy oorvloed en sy seën. Die woord Shaddai is baie moeilik om terug te trace in die Hebreeus, omdat dit is 'n woord wat nie meer gebruik word buiten die naam van God. So die taal, die deel weggeval het die Hebreeuse taal, vir die obvious rede, want hulle wou nie verwar met die almagtige God nie. So die taal, maar die naaste woord wat daarin kan kry, is die woord nourishment, voeding. So ek is die almagtige voeding, of die almagtige voeder, is eintlik die mees letterlike vertaling. Dit beteken nie baie nie, behalwe dat beteken dat dit is God wat self onderhoudend is, wat mag en krag gee. So dit is waar die term almagtige God vandaan kom, die vertaling. God beloof om sy krag en sy goedheid en sy verbond met ons te deel. Dit is wat dit beloof. Die Here God, die Almagtige. En Jesus self is die vervulling van hierdie belofte. En het sê dat alle mag en hemel aarde is aan my gegee. Ek het El Shaddai geword. Ek is die Here wat krag het oor alles en oor almal. Ek wil julle nooi om in die weke wat kom, en spesifiek in jou eie stilte tyd, as jy 'n ongereelde Bybelstudie patroon het, as jy nog sukkel daarmee, dan is dit goed, dis die begin van die jaar, dis baie maklik om dit reg te stel, begin maar net 2 hoofstukke of 3 hoofstukke dag uit die Bybel uit te lees, as jy nog nooit dit voorheen reg kry het nie, begin asseblief met 1 hoofstuk, maar wanneer jy die woord lees, begin sommer by Genesis, of begin by Matteus, of miskien Johannes is die maklikste, vir alles jy God en sy karakter en sy wese wil leer ken, is Johannes seker die maklikste. Johannes 20 vers 31, sê die doel van die hele boek van Johannes is, this is written, that you may know that Jesus is the Son of God, and that knowing, you may believe in his name. So dit is geskryf, dis wat die hele boek gaan oor, die karakter en die wese van Jesus, as die Seun van God, as die vervulling, of die verweesenlikheid van God self op aarde. Dan wil ek julle uitnooi om dit te doen, maar wanneer jy die Bybel lees, om nie net die Bybel te lees, sommer net vir niks hê, dis maklik om iets te doen as jy doel voor oog het. Ek het nou weer 'n keer gedoen, elke naam van God wat in die Bybel voorkom, het ek net so'n klein journal, ek het ons laas jaar vir julle gesê, ek sikkel om te journal, ek kry het reg, ek het nou 2 journals op 'n slag, he? Not just a pretty face. Ja, yeah, Konrad spot som met my, weer is 'n moeilike ding vir my gewees. Ek sal later vir julle vertel wat ek doen in die journals, volgende week of so. Maar, om dan spesifiek wanneer jy die Bybel lees, te lees, wie is God, 'n openbaring vir God, of 'n karaktereigenskap, of 'n naam vir God, of iets soos dit, net om het by te hou, sodat die doel weer eens van die studie van die woord, nie word soos wat ons baie keer op TV en in die boeke sien, 'n self-help gids nie, maar eerder 'n studie van die karakter en die plan van God vir mensdom. Maar dit is eintlik wat die Bybel is. So ek wil julle regtig uitnooi. Ek sal volgende week aangaan, of wanneer ook al ek weer in die oggend hier is, sal ek aangaan vir julle. Kom ons staan asseblief saam. Willem, kan ons afsluit met 'n lied asseblief? Here, hier is die God van Abraham, van Isaac en Jakob, Here, hier is die God wat generasies steer, getrou bly en dieselfde bly aan die belofte, Here. Met die volle wete dat ons nie altyd getrou is en dat ons nie altyd dieselfde is nie. En ons verbintenis sien oor u nie. So Vader, in Jesus naam, ek wil bid vir elke persoon hierso, en die wat ons hoor, Here, dat elkeen van ons dat u self in ons openbaar, weer eens, soos De Waal laasweek gesê het, dat ons liefde weer kan opvlam vir u, en soos Nico weer gesê het vir oggend, en soos gesing het, dat ons lof tot u sal wees, as die ewige waaragtige God, Here. Ek wil bid dat u self in ons openbaar op 'n vars manier, dat ons nie net kennis van u sal kry nie, maar regtig openbaringskennis, en wete dat hierdie almagtige God, wat 'n verhouding gehad het met soveel mense in die Bybel, wil en het 'n verhouding met my persoonlik. Ek dank u vir die belofte, Here, dat u in die Ou Testament en die Nuwe Testament sê, dat u ken ons by ons naam, en u weet alles van ons. Maar Here, op dieselfde wyse wil ons u meer leer ken, Here, soos David gesê het, Here, en soos Paulus gesê het, Here, ons wil u ken vir wie u is, Here, sodat, soos Daniel sê, Here, ons wat u naam ken, ons wat u ken, vir wie u werklik waar is, sal groot dinge op die aarde doen. Dis ons begeerte, Here, om namens u op te tree op die aarde, omdat ons 'n versekering het vir wie u is en wie ons in u is. Here, wees verheerlik in ons midde, in Jesus naam. In Jesus naam.